Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, dobar dan. 9. oktobar, četvrtak, ovo su naslovi dana. Prema nezvaničnim informacijama, crnogorska vlada danas priznaje Kosovo, vjerovatno i Makedonija, čiji parlament raspravlja o rezoluciji o priznavanju nezavisnosti Kosova. Oli Rendo putovao u službenu posjetu Prištini, Sulejman Tihić upozorava na teške posljedice preranog povlačenja visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sud u Vašingtonu blokirao oslobađanje 16 zatvorenika iz Guantanama. Barack Obama do sada u najvećoj prednosti pred Johnom McCain. Europske berze rastu poslije intervencije centralnih banaka. Istraživali smo da li su moguće ekonomske sankcije Crnoj Gori i Srbije ukoliko prizna Kosovo. Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević vjeruje da nijesu.
Ja ne vjerujem da će biti tu nekakvih velika razmjena između Srbije i Crne Gore, tako da Srbija nema nikakvog interesa, ekonomski bilo šta petlja oko toga, to bi bilo samo na njenu štetu pre svega.
Tvrdnje sudstva da ih mediji pritiskaju i otežavaju rad prema riječima novinara Zorana Radulovića klasične su zamjene teza.
Pričati o tome da mediji vrše pritisak na pravosuđe zbog toga što prenose izjave i saopštenja drugih državnih organa je isto kao da igrači nekog sportskog kluba utvrde da loše igraju zbog prisustva navijača koji vrše pritisak na njih očekujući pobjedu.
Studenti informacijenih tehnologija u Podgorici govore za naš program o tome kako vide Crnu Goru za par godina u toj oblasti.
Mi, znači, koji trenutno učimo informacijne sisteme, da pokušamo nekako da ih maksimalno razvijemo u sljedećem periodu.
Da stignemo Japan, znači ako to uspijemo, dođemo makar na pola puta koliko je Japan sada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore najvjerovatnije će danas na sjednici koja je u toku donijeti odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova. Izjave nakon sjednice zakazane su za 15 sati. Kako saznemo, tačka o Kosovu naknadno je uvrštena u dnevni red sjednice koja je počela u 12 sati i 45 minuta. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić saopštio je da očekuje da Crna Gora prizna Kosovo i pored odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o rezoluciji Srbije. Krivokapić je vijestima rekao da je priznanje Kosova neraskidivi dio obaveze Crne Gore i doprinosa regionalnoj stabilnosti. Socijalistička narodna partija ponovo je pozvala crnogorsku vlast da ne povuče ni jedan potez koji bi doprinio ugrožavanju građanskog mira, političke, nacionalne i vjerske tolerancije među građanima Crne Gore. U toj stranci smatraju da crnogorska vlast, nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila inicijativu Srbije da Međunarodni sud pravde ispita legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova, ima još veću obavezu da pažljivo pristupi tom problemu. Makedonski parlament danas se održava na vanrednoj sjednici na kojoj je jedina tačka dnevnog reda prijedlog rezolucije o priznavanju nezavisnosti Kosova. Dogovor o održavanju hitne sjednice postigli su šefovi svih poslaničkih grupa na sastanku sa predsjednikom parlamenta Trajkom Beljanovskim. Predsjednik Kosova Fatmir Serdiju žali zbog odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da traži od Međunarodnog suda pravde savjetodavno mišljenje u vezi sa legalnošću deklaracije o nezavisnosti Kosova. Komesar za proširenje Europske unije Oli Rendo putovao je danas u Prištinu gdje će se susresti sa najvišim zvaničnicima Kosova i prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma vlade Kosova i Europske komisije o ekonomskoj podršci. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić upozorio je međunarodnu zajednicu na moguće posljedice odlaska kancelarije visokog predstavnika prije potpune provedbe Dejtonskog sporazuma, kao i na ugrožavanje postignutog napretka u Bosni i Hercegovini.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Savezni žalbeni sud u Vašingtonu privremeno je blokirao oslobađanje 17 uigura muslimana rođenih u Kini iz zatvora u zaljevu Guantanamo u Kubi dan nakon što je sudija okružnog suda naložio njihovo prebacivanje na tlo Sjedinjenih država i oslobađanje. Odluka žalbenog suda otvara prostor za dugu sudsku bitku za sudbinu tih ljudi koji su držani u pritvoru 7 godina. Demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih država Barack Obama povećao je vodstvo pred republikancem Johnom McCainom na 52-41% glasova registrovanih birača obje stranke pokazalo je najnovije ispitivanje objavljeno iz instituta Gallup. Najmanje 12 pobunjenika i 10 civila poginulo je danas u sukobima sa pripadnicima afganistanskih snaga u oblasti Uzurskan, objavile su vlasti u Kabulu. Najmanje 7 ljudi je ranjeno u današnjoj eksploziji automobila bombe u policijskom kompleksu u Islamabadu. Svjetska ekonomija je podložna velikoj krizi, a Sjedinjene Američke Države i Europa već su u recesiji ili na njenoj ivici, objavio je Međunarodni monetarni fond. Akcije na evropskim i azijskim berzama ojačale su danas nakon što su centralne banke od Kine do Europe i Sjedinjenih Država smanjile kamatne stope da bi podržale ekonomiju, mada ulagači još uvijek oklijevaju jer su kreditna tržišta i dalje gotovo zamrznuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u fokusu danas odluke vlade Crne Gore i Makedonije o Kosovu. Sjednica vlade Crne Gore, na kojoj bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da se donese odluka o priznavanju nezavisnosti Kosova, zakazana za 12 sati, kako saznajemo, počela je sa 45 minuta zakašnjenja. Vijesti su danas objavile, pozivajući se na izvore bliske državnom vrhu, da bi ta odluka trebala da bude donesena danas. Sagovornici vijesti dozvolili su doduše i mogućnost da eventualno iz proceduralnih razloga odluka bude malo odložena, ali su napomenuli da je gotovo sve spremno da Đukanovićev kabinet danas izvanično objelodani namjeru uspostavljanja punih diplomatskih odnosa sa Prištinom. Iako niko zvanično nije htio potvrditi ove informacije, nezvanično smo saznali da je ta tačka naknadno uvrštena u dnevni red današnje sjednice vlade. Izjave nakon sjednice vlade najavljene su za 15 sati. A osim Crne Gore i Makedonija bi također prema tvrdnjama medija danas trebalo da donese odluku o priznanju kosovske nezavisnosti. Naime, makedonski parlament danas održava vanrednu sjednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti prijedlog rezolucije o priznavanju nezavisnosti. Dogovor o održavanju hitne sjednice postigli su šefovi svih poslaničkih klubova na sastanku sa predsjednikom parlamenta. O toku sjednice skupštine izvještava iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predlog rezolucije o priznavanju Kosova sobranju su podneli sinoć poslanici vladajuće partije Albanaca Demokratske unije za integraciju, posle obavljenih konsultacija sa ostalim partijama albanskog bloka. U ovom dokumentu se navodi da se rezolucija treba doneti jer je status Kosova bio jedan od ključnih problema u regionu koji je prouzrokovao permanentne političke potrese, nestabilnost i vojnu konfrontaciju.
Priznavanje na Republika Kosovo od strana na Republika Makedonija.
Priznavanjem Republike Kosovo od strane Republike Makedonije doprinećemo miru i stabilizaciji čitavog regiona, kaže potpredsjednik Makedonskog sobranja Rafi Saliti, jedan od potpisnika predlog rezolucije. Poslanici albanskih partija predlažu ovaj dokument vodeći se od činjenice da je proces demarkacije severne granice Makedonije u fazi zaokružavanja u skladu sa planom Martija Ahtisarija. Oni polaze od strateškog opredeljenja Makedonije da gradi i razvija dobrosusedske odnose kao garant stabilnosti regiona i insistirajući na otvorenu perspektivu za ubrzanu evropsku integraciju svih zemalja. Deo makedonskih opozicionih partija imali su primedbe na način sazivanja hitne sednice parlamenta, kao i na to što tekst rezolucije nisu imali na uviđaj do danas ujutro. Oni smatraju da vlada ovim potezom želi da prebaci odgovornost na parlamentarnu većinu.
Priznavanjeto na Kosovo je nadležnost na vladata.
Priznavanje Kosova je nadležnost vlade. Parlamentarna većina izgleda želi da ponese odgovornost od koje beži vlada. U ovom trenutku, kada je prihvaćena rezolucija Srbije u Ujedinjenim nacijama, treba biti vrlo pažljiv kod građenja stava, ne o Kosovu, već o načinu glasanja na današnjoj sednici, rekla je Roza Topuzova iz Liberal-demokratske partije. Inače, stavljanje ove rezolucije na dnevni red je bio jedan od uslova za vraćanje u sobranje Demokratske partije Albanaca, koja nije učestvovala na sednici jer ne priznaje rezultate na posljednjim parlamentarnim izborima. Odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova treba doneti makedonska vlada, a parlament nakon toga verifikuje to rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nema sumnje da će se i onako komplikovani odnosi zvanične Podgorice i Beograda dodatno zateći nakon što crnogorska vlada, kako je najavljeno, prizna nezavisnost Kosova. No Milan Cimurdić, član Foruma za međunarodne odnose i bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, smatra u reagovanju koje je zabilježio Nebojša Grabež da će se, bez obzira na to, životna pitanja između dvije države morati rješavati. Cimurdić o tome kaže sljedeće.
Ja tome ne bi pridavao veću pažnju, zato što već sutra će između Beograda i Podgorice postojati isti onaj dnevni red koji nas čeka, to je sporazum o dvojnom državljanstvu, to su sva druga pitanja uspostavljanja normalnih, dobrosusedskih, prijateljskih odnosa između dve samostalne države.
Simurdić napominje da obe države imaju svoje interese i argumentacije, te da je u ovoj situaciji veoma teško razgovarati o tome ko je u pravu, ako ne.
Jednostavno, to su stvari koje su u kontekstu međunarodnog prava, koje su u kontekstu međunarodnih odnosa i koje su u krajnjoj liniji duboko političke. Znači, o njima je vrlo teško razgovarati u relaciji ko je u pravu, ko je u krivu. Ono što je ključno je da treba uvek pokušati gledati malo dalje, gledati u budućnost, gledati u to kako će se naši odnosi razvijati, jer mi ostajemo susedi upućeni jedni na druge i dve države, kao i ceo region, treba da napreduju prema evropskim i evroatlantskim integracijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A kako je iz Srbije najavljeno da se u slučaju priznavanja Kosova neće zaustaviti samo na povlačenju ambasadora iz Crne Gore, kao logično pitanje nameće se i mogućnost zatezanja ekonomskih odnosa. Pitanjem da li Srbija ima ekonomske instrumente da sankcioniše Crnu Goru i kakve su moguće posljedice, bavio se kolega Esad Krcić.
Značajnije štete po crnogorsku ekonomiju u slučaju pogoršanja odnosa sa Srbijom usled eventualnog priznanja Kosova, po mišljenju stručnjaka sa obje strane, ne mogu nastati. Eksperti kažu da bi u najgorem slučaju Crna Gora morala da iz drugih država uvozi robu koju je do sada kupovala u Srbiji, što bi po prirodi stvari rezultiralo gubitkom srbijanskih proizvođača i izvoznika. Direktor Beogradskog centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević ne vjeruje u mogućnost uvođenja ozbiljnih ekonomskih mjera od strane Srbije, čiji bi cilj bio neka vrsta sankcionisanja Crne Gore. Prokopijević prije svega ima u vidu upravo činjenicu da Srbija daleko više izvozi u Crnu Goru nego što iz nje uvozi.
Ja ne vjerujem da će biti tu nekakvih velika razmjena između Srbije i Crne Gore, tako da Srbija nema nikakvog interesa, ekonomski bilo šta petlja oko toga, to bi bilo samo na njenu štetu pre svega.
Da li to znači da bi recimo neka vrsta ekonomske blokade zapravo bila više na štetu Srbije?
Kako da ne, pa to bi bila potpuna besmislica. Kakva blokada? To je prosto priznavanje realnosti. Nema tu nikakvih potrebe za bilo kakvim cirkusom, dosta smo gledali cirkuse proteklih godina.
Sličnim argumentima se rukovodi i ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji prije svega kaže da takozvani ekonomski nacionalizam generalno nije koristan. Takav stav bi u konkretnom slučaju proizveo još veće štete za samu Srbiju, upravo zbog toga što Crna Gora najviše robe uvozi iz Srbije.
Mislim, onaj ko pokreće taj, evo da ga nazovemo ekonomski nacionalizam, u prvom redu ima štete pokretač, tako da bi od toga imala najveću štetu u prvom redu srpska ekonomija. Dok bi crnogorska ekonomija morala da traži substitute za robu koju trenutno uvozimo iz Srbije. Zato i kažem da eventualne takve mjere da bi prije svega škodile srpskoj ekonomiji i da ne bi po mojoj procjeni ne bi bile dugoročnog karaktera, jer ljudi bi jednostavno shvatili da to ne ide na ruku njihove ekonomije.
Kao jedna od mogućih reakcija, nameće se i preporuka koju bi svojim građanima uputila vlada Srbije da Crna Gora nije poželjna turistička destinacija. Imajući u vidu srbijanski bojkot slovenačke robe s početka 90-ih, ovo bi bila neka vrsta bojkota crnogorskog turističkog proizvoda. Ni to međutim nije mnogo vjerovatno. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Ne vjerujem da bi uslijedilo nešto tako javno. Moguće da bi se možda nekom internom propagandom radilo nešto tako, ali znate kako, tržište je tržište. Ako mi kao tržište smo u stanju da pružimo dobar proizvod i dobru uslugu, onda potrošači se opredeljuju prema tome. Davno prošlo je vrijeme određenja u tržišnom izboru kad su pitanju proizvodi ili usluge na osnovu političkih elemenata.
Komentarišući mogućnost poziva na takozvani turistički bojkot, beogradski ekonomski ekspert Miroslav Prokopijević, pored ekonomskih, uvodi i kulturološke i pedagoške pojmove.
To nije nemoguće, toga i ranije bilo kod razdvajanja zajedničkih država, ali to nije imalo efekta. Prošle godine je relativno veliki broj Srbije bio dole. Prosto interes ljudi nije da ne idu u Crnu Goru ako su stalno išli tamo. Prema tome, takvi apeli ne služe ničemu, samo pokazuju loše vaspitanje vlasti koja ih upućuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slijede ostale aktuelne teme. Skupština Crne Gore prihvatila izvještaj predsjednika Vrhovnog suda Vesne Medenice o radu sudova za prošlu godinu. Medenica je saopštila da je crnogorsko sudstvo smanjilo broj zaostalih predmeta, ali da i dalje postoji problem neažurnosti, dok su opozicione stranke iznijele niz primjedbi na rad sudova. Skupština je započela i raspravu o izvještaju rada tužilaštva, koje je predstavila šef tužiločke organizacije Ranka Čarapić. Izvještava Srđan Janković.
Sporost sudstva u okončanju predmeta, neadekvatna zastupljenost pripadnika manjinskih naroda u pravosuđu, sumnja u korumpiranost pojedinih sudija, povezanost predsjednice Vrhovnog suda sa crnogorskim jet setom, samo su neke od zamjerke koje su Vesni Medenici uputili poslanici opozicionih partija tokom rasprave o izvještaju o radu sudova za prošlu godinu. Niz tih ocjena predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je odbacila i konstatovala da postoje problemi u crnogorskom sudstvu i da će oni biti rješavani.
Meni je drago, uvaženi poslanici, što smo i mi kao sudski savjet, i vi kao poslanici prepoznali problem u crnogorskom sudstvu. Da li će oni biti redom prioriteta rješavani, to zavisi od onoga koliko će sudski savjet u svom mandatu prepoznati prioritete. Moje uvodno izlaganje juče mislim da je na neki način vas uputio, a i nas obavezao da smo ipak prepoznali prioritete i da ćemo ih redom rješavati. Koliko će vremena za to trebati, ja danas ovdje ne mogu reći, jer i nemam taj mandat. To je proces koji će trajati, ali na putu ozdravljenja crnogorskog sudstva tražim i vašu podršku.
Poslanik Liberalne partije Andrija Popović je iznio niz kritika na račun sudstva, ukazujući da postoji korupcija.
Pokušava se sakriti da crnogorskim sudstvom dominiraju strah i servilnost umjesto slobode, profesionalnosti i nezavisnosti. Pokušava se sakriti da u kontinuitetu crnogorski sudovi imaju namještena suđenja sa političkom pozadinom koja upravo odrađuju posebne sudije specijalci uz pokroviteljstvo, podstrek i podršku svojih poslušnih predsjednika. Pokušava se sakriti da su mimo tog pravosuđa, jer je tužilačka organizacija morala poslušno ćutati i ništa ne raditi, prošle brojne skandalozne privatizacije u Crnoj Gori. Pokušava se sakriti da je veliki broj ljudi iz vrha ove vlasti, njihovih porodica, u najširem smislu te riječi, njihovih bliskih prijatelja, nedodirljiv za ovo i ovakvo pravosuđe, što samo stvara sliku o unutrašnjem funkcionisanju jedne poluprivatne države iz koje žele poslati lažni izvještaj da su se reformisali.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene ocijenio da se sudstvo u Crnoj Gori teško može popraviti, već da će biti sve gore, čemu doprinose pojedini diplomati Evropske unije svojim izjavama.
Biće za to što je ovo još obavijeno ovim briselskim diplomatskom rukavicom. Neće biti više onakvih neprimjernih komentara pojedinih ambasadora koji su u Crnoj Gori, koji kažu s jedne strane priznati Kosovo, a s druge strane kažu da je danas sudstvo u Crnoj Gori pozitivan primjer i to navode, mislim da je bio ministar Francuske, kaže, veli, to sam pročitao u novinama, šokantno.
Sudovi su ogledalo rada drugih državnih organa, rekao je Dragan Šoć, poslanik Narodne stranke i član sudskog savjeta.
Sud je samo verifikator rada drugih državnih organa kada govorimo o borbi protiv kriminala, korupcije i tako dalje. Moraju ljudi jednom da shvate, nema suđenja bez tužbe. Ne može ni jedan sudija da otvori krivični pa ni parnični postupak ako se neko pojavi, ne pojavi i pokrene zahtjev za to. Dakle, kad pričamo o sudu i kad pričamo o tom sistemu, pričajmo i o tužilaštvu i pričajmo i o policiji. Ja vas uvjeravam, po stoti put, što se u predkrivičnom postupku propusti, u policijskoj istrazi, nema toga suda koji će to izvesti. Ne samo u Crnoj Gori, nigdje u svijetu.
Nakon usvajanja izvještaja o radu sudova za prošlu godinu, vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić je u uvodnom izlaganju saopštila da je ostvaren napredak u razrješavanju slučaja ratnih zločina, a da statistički podaci govore o ukupnom padu kriminaliteta u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mišljenje crnogorskih sudija konstatovano u analizi o integritetu pravosuđa Agencije za antikorupcijsku inicijativu da im najviši problem u radu zadaju mediji, naišlo je na kritike predstavnika medijske zajednice. Zabilježio ih je Petar Komnenić.
Sudije su nezavisne, najviše problema im zadaju mediji koji najviše stvaraju pritisak na njih jer presuđuju prije sudova. Jedan je od nalaza analize o integritetu pravosuđa koju je nedavno sprovela Agencija za antikorupcijsku inicijativu po već ustaljenom međunarodnom šablonu. Komentarišući ovu konstataciju sudija Ranko Vujović, koordinator UNEM-a, kaže da je ova ocjena prejaka.
I mislim da nije korektno svaljivati krivicu na medije. Mi imamo situacije, imamo često situacije da se u medijima može naći presuda prije nego što sud sam okonča sudski proces, međutim to nije toliko često i to ne znači da su mediji odgovorni za rad sudova.
Dopisnica agencije Beta iz Podgorice Vesna Rajković smatra da je ocjena sudija sasvim neprimjerena.
U situaciji kada policija stalno proziva ljude za određena kriminalna djela i kada to radi isto tužilaštva, da se u najvećem broju slučajevi ne završe ni optužnicama, smatram da je potpuno neprimjereno prozivati medije. Iako mediji nekada, po mom mišljenju, pretjeruju, pouzimaju ulogu sudije, smatram da sudije u stvari imaju najmanje pravo da nekoga krive za svoju neažurnost i neprofesionalizam o kome se govori u svim izvještajima međunarodnim. Moram svakako da pomenem i odnos sudija prema medijima i posljednje odluke predsjednice suda da ostale sudije nemaju pravo da daju izjave novinarima, kao i njena odluka da novinari koji prate suđenje moraju imati posebne akreditacije ako se zna da su suđenje u najvećem broju slučajeva javna. To u stvari govori o odnosu sudija i sudova prema medijima.
I novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je ovaj zaključak iz analize o integritetu pravosuđa čista zamjena teza.
Činjenica je da se na naslovnim stranicama ovdašnjih medija dosta često pojavljuju saopštenja tužilaštva i policije u kojima su određeni ljudi navode kao počinioci teških krivičnih djela, a da se od tada pa dok ne doznamo da li su oni zaista pravosudno osuđeni ili oslobođeni, optužnice prođu godine. Međutim, pričati o tome da mediji vrše pritisak na pravosuđe zbog toga što prenose izjave i saopštenja drugih državnih organa je isto kao da igrači nekog sportskog kluba ustvrde da loše igraju zbog prisustva navijača koji vrše pritisak na njih očekujući pobjedu. Znači ono što crnogorska javnost očekuje od crnogorskog pravosuđa jeste da ono bude puno efikasnije u svom radu. I mislim da je pritisak medija u tom pravcu potreban i pozitivan, makoliko on smetao ljudima iz crnogorskog pravosuđa, odnosno zvaničnicima crnogorskog pravosuđa. Ako bi željeli da smanje taj pritisak, onda bi trebali da poboljšaju svoju komunikaciju sa medijima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas o globalnoj ekonomskoj krizi, smanjenje kamatnih stopa, na što su se odlučile centralne banke u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi, donekle je smirilo financijsko tržište. Europske berze bilježe rast indeksa, postepeno se oporavlja i azijsko tržište. No Međunarodni monetarni fond u srijedu je ocijenio da se svijet nalazi u najtežoj financijskoj situaciji od velike krize iz 1930. Priredila Mirjana Rakela.
Međunarodni monetarni fond predviđa da će privredni rast u 2009. biti oko 3%, što je najlošije u proteklih 7 godina. Ta organizacija upozorava da globalna ekonomija sada plaća cijenu nepostojanja jedinstvene ekonomske i regulacijske politike. Da se ranije djelovalo, kada je bilo očito da je kaos tek na početku, gubici bi bili manji nego sada. Umjesto u trilijunima eura, bili bi u milijardama, ma koliko i jedno i drugo zvučalo zastrašujuće, ističu ekonomisti. Ipak smanjenje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi ponovno je otvorilo nadu u ublažavanje krize. Francuski premijer François Fillon je kazao kako je to vrlo snažna poruka i privredi i signal na kojeg se sa nestrpljenjem čekalo.
Un signal que nous attendions avec impatience.
Efekt smanjenja kamata na američkom tržištu bio je različit. Indeksi Dow Jonesa su najprije pali, pa se podigli, ali na kraju dana Dow Jones je bio dole za gotovo 200 poena. Ipak američki ministar financija Henry Paulson se nada da će se Amerika othrvati problemima. Uvjeren sam kako ćemo sa pravim odgovorom na krizu pobijediti izazove sa kojima se danas suočavamo. Pojedini ekonomisti smatraju da ipak neće doći do totalnog financijskog kolapsa. Amerika će proći umjerenu recesiju, smatra Lawrence Kittelkofer, profesor ekonomije na sveučilištu u Bostonu, i stvari bi se vrlo brzo mogle vratiti u normalu. Za dokapitalizaciju banaka i spašavanje hipotekarnih kredita treba će vremena, ali financijski sistem ne bi trebao kolabirati, naprosto zato što vlade to neće dopustiti, optimističan je američki ekonomist.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ponovo smo u Crnoj Gori, skupe i teški studije, ali siguran posao nakon diplomiranja i valjana šansa da se znanje unovči, to su razmišljanja studenata informatičkih tehnologija u Podgorici sa kojima je jedno prije podne provela Jasna Vukićević.
Studiram informacijne tehnologije u Podgorici.
I koliko prosječno dnevno provodite pred ekranom?
Dosta, boga mi. Sigurno jedno 5-6 sati, ako ne i više. Baš ono opterećujuće što se tiče toga.
Zbog čega prvenstveno? Da li je to zbog učenja, zbog posla, zbog kontakta sa drugim ljudima?
Pa sve pomalo, ali prvenstveno znači radi učenja, programiranje. Znači svaki predmet je većinom vezan za računar, pa internet, tako, sve pomalo.
Mislite li da će za vas na tržištu rada biti posla?
A ja se nadam da će biti, jer svaki mlad ima svoj san.
A može li se reći za Crnu Goru da je informatičko društvo?
A teško,
koliko primjenjujemo te tehnologije?
A teško, slabo, jer u svakoj ustanovi sam primijetio, znači slab kadar, nesposoban za rad s računarima.
Da li naše škole omogućavaju dovoljan stepen znanja u vašoj struci ili mislite da je ipak potrebno ići i doškolovavati se u inostranstvu?
Pa zavisi kako od koje oblasti nauke, ali mislim da isto treba da se još napređuje cijelo školstvo države.
Ja smatram da trenutno naš fakultet je među najboljim fakultetima što se tiče informacijnih tehnologija u regionu. Jer imamo dobre stručnjake, mahom iz Beograda, imamo stručnjake odavde iz Crne Gore. Svi su to eminentni stručnjaci, znači za svoju struku. Lično ja sam mogao da upišem, da sad ne imenujem fakultet, državni, i da uzmem diplomu, ali ja tu znanje nisam mogao da dobijem.
Isti slučaj.
Naš fakultet je najskuplji u Crnoj Gori, školarine 2000 eura, ali vi koje znanje dobijate za te pare, to ne da se isplati, nego to je mala cena za to. Sad jesmo mi siromašna zemlja, te pare jesu velike za nas, pogotovo za nas iz srednjeg staleža, možda i siromašniji. Ko dolazi kao ja iz siromašnijih porodica, to je, jeste puno, ali znanje koje mi tu dobijamo je pravo bogatstvo i za svakog mladog momka.
Hoćete li to znanje moći da naplatite jednog dana u Crnoj Gori?
To je prednost naše fakulteta.
Prednost naše fakulteta, timo, na primjer, sa jednim jedinim projektom, na primjer, jednom bazom podataka koja se, na primjer, radi u Oracle, mogli bi da naplatimo čitavo naše školovanje. A kamoli sa drugim?
Drugi fakulteti nisu imali praksu. Mi smo imali praksu od 20 dana po firmama u Crnoj Gori. I tu smo sklopili neke, znači, dogovore sa tim ljudima koji su čak zainteresovani za nas.
Kako zamišljate, recimo, za 10 godina Crnu Goru u informatičkom smislu? I kako biste je voljeli vidjeti?
Ja prvo da je mi, znači, koji trenutno učimo informacijne sisteme, da pokušamo nekako da ih maksimalno razvijemo u sljedećem
periodu. Da stignemo Japan. Znači, ako to uspijemo, dođemo makar na pola puta koliko je Japan sada.
Njihov cijeli život se zasniva u stvari na računarstvu, na informacijnim tehnologijama. Cjelokupna infrastruktura državna, sve se zasniva na računarima. Ja mislim da Crna Gora ide pravim putem što se tiče toga i da će se za 10 godina baš dosta razviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Prema nezvaničnim informacijama, crnogorska vlada danas priznaje Kosovo, vjerovatno i Makedonija, čiji parlament raspravlja o rezoluciji o priznavanju nezavisnosti. Oli Rehn doputovao u službenu posjetu Prištini. Sulejman Tihić upozorava na teške posljedice preranog povlačenja visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Sud u Washingtonu blokirao oslobađanje 16 zatvorenika iz Guantanama. Barack Obama u do sada najvećoj prednosti pred Johnom McCainom. Evropske berze u porasu poslije reakcije intervencije centralnih banaka. Najmanje 12 pobunjenika i 10 civila poginulo u Afganistanu. Najmanje 7 ljudi ranjeno u eksploziji automobila bombe u Islamabadu. Akcije na evropskim berzama ojačale. U napadu kurskih militanata na policijski autobus na jugoistoku Turske poginule su 4 osobe, a 14 ranjeno. U bolnicama u Kini još se nalazi više od 10.000 djece zbog trovanja mlijekom u kojem se nalazio melamin, saopštilo je kinesko ministarstvo zdravlja. Mladen Marilović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.